Spānija pavisam drīz var kļūt par jaunā koronavīrusa pandēmijas epicentru Eiropā. Pēdējās dienas laikā Dienvidu Eiropas valstī no vīrusa izraisītām komplikācijām miruši vēl 738 cilvēki. Līdz ar to Spānijā sērga ir laupījusi vairāk kā 3430 cilvēku dzīvību. Tas ir vairāk nekā Ķīnā, ko uzskata par jaunā vīrusa izcelsmes vietu. Vēl vairāk koronavīrusa upuru ir tikai Itālijā. Kopumā Spānijā vīrusa inficēto personu skaits pārsniedz 47 tūkstošus. Spānijā jau 11. Dienu ir spēkā bezprecedenta ierobežojumi iedzīvotāju kustībai ārpus dzīves vietas, lai piebremzētu koronavīrusa izplatīšanos. Saistībā ar nepakļaušanos valdības ieviestajiem ārkārtas noteikumiem, policija līdz vakardienai bija arestējusi vairāk nekā 900 cilvēku. Spānijas banka šodien paziņoja, ka kopš marta sākuma valstī ir ievērojami sarukusi ekonomiskā aktivitāte. Tas esot saistīts ar valdības noteiktajiem ierobežojumiem cīņā pret vīrusu. Janvārī un februārī Eiropas 4. Lielākā ekonomika pieauga par 0,5%, tāpēc sagaidāms, ka šomēnes Spānijas tautsaimniecība piedzīvos lejupslīdi. Atbalstu Spānijai šodien pauda Eiropas Savienības līderi. Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen sociālajā tīklā Twitter ierakstīja, ka Eiropas Savienība nenogurstoši strādā, lai palīdzētu Spānijai. Savukārt Eiropas Savienības padomes prezidents Charles Michels atklātā vēstulē raksta, ka Spānija var paļauties uz pārējo dalībvalstu solidaritāti. Jaunā koronavīrusa pandēmija ir piespiedusi uz nezināmu laiku atlikt Krievijā aprīlī plānoto tautas nobalsošanu par izmaiņām valsts konstitūcijā. Tās paredz iespēju pašreizējam Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam vēlreiz pretendēt uz amatu pēc 2024. Gada, kad noslēgsies viņa 4. Pilnvaru termiņš. Putins par balsojuma pārcelšanu informēja šodien televīzijas uzrunā. Tajā Krievijas līderis arī paziņoja, ka nākamnedēļ valstī būs apmaksātas brīvdienas, lai mudinātu iedzīvotājus palikt mājās un iegrožotu vīrusa izplatīšanos.
Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать и широкое и стремительное распространение болезни.
Pateicoties saulēcīgi pieņemtiem lēmumiem, mums pagaidām ir izdevies nepieļaut plašu un strauju vīrusa izplatīšanos. Bet mums ir jāsaprot, ka Krievija savu ģeogrāfiskā novietojuma dēļ nespēja pilnībā izvairīties no draudiem. Mums kaimiņos ir valstis, kuras ir plaši skārusi epidēmija, tāpēc ir objektīvi neiespējami pilnībā noblaķēt koronavīrusa ielaušanos mūsu valstī.
Objektīvi nevazmožno.
Krievijā pēdējās dienas laikā ir reģistrēts līdz šim augstākais jaunu inficēto skaits – 163. Kopumā valstī oficiāli ir apstiprināti gandrīz 660 inficēšanās gadījumi ar jauno koronavīrusa. Tomēr eksperti pieļauj, ka patiesais inficēto skaits varētu būt ievērojami augstāks, ņemot vērā, ka Krievija robežojas ar vīrusa plaši skarto Ķīnu un Eiropu. Apvienotās karalistes troņmantinieks Velsas princis Čārls pievienojas slavenībām, kuras ir inficējušās ar jauno koronavīrusu. 71 gadu vecajam monarham esot viegli saslimšanas simptomi, un viņš atrodas pašizolācijā Skotijā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.